Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af, baie hartlik welkom. Ons is besig met Sagaria en in die vorige program het ek sy tweede gesig behandel, wat 'n mens kry in Hoofstuk 1 vers 18 tot 21. Maar toe het ons ook begin met die derde gesig. En dit begin by Sagaria, die tweede hoofstuk. Nou ek het so 'n stukkie daarvan al gedoen, maar ek wil dit weer optel by die 10de versie. Om die verband reg te kry, wil ek miskien net sê waaroor dit gaan, want in die derde gesig sal jy sien, in die Afrikaanse teks boaan staan, die man met die maatlyn. Sagaria sien namelijk 'n man wat Jerusalem afmeet. Die stad gaan vol mense word, en God sal self 'n muur om die stad wees. Daarom sal jy sien, ons het reeds die gedeelte behandel in die derde gesig, wat mense die indruk kry, hierdie man wou vasstel voor die tyd. Hoe groot moet Jerusalem nou herbou word, sodat dit die mense kan hanteer? En dan sê die Here, maar wag 'n bietjie. Ek gaan self daar wees, en ek is alomteenwoordig, en jy kan nie nou hier 'n klein maatlyntjie gebruik, om my as het ware in te perk nie, want mense gaan selfs uit ander nasies na Jerusalem toe begin stroom, om my te kom aanbid. En die hele bedoeling dus van hierdie derde gesig is om te sê, die stad sal herstel word, in God se ryk wat aan die kom is, en so sal God sy belofte aan sy volk uitvoer. Nou, ek wil dus voortgaan met die bespreking. Ons het die eerste 9 verse eindelijk klaar behandel, en ek gaan het optel dus by die 10de versie van Hoofstuk 2. Juig, Sion, wees bly, ek kom, ek gaan binne in jou woon, sê die Here. So hier kry ons heeltemal 'n ander trant. Die volk het werklik rede om te juig, sê vers 10. Hoekom? Want die Here gaan weer in Sion kom woon. En daarom word hulle opgeroep tot vrolikheid. Die koningskap moet ons onthou van die Here in Sion, dien dikwels as 'n motivering vir die volk in die Ou Testament om vrolik te wees. Jy kan iets daarvan kry, byvoorbeeld, veral dink ek, in Psalm 98, sal jy het mooi sien, of ook in Jesaja 52, vers 7 tot by vers 10. Daar is ander skrifgedeeltes ook, maar nou ja, veral terwille van die ouens wat miskien in die motor sit, terwyl ons na die program luister, is dit dan nie moontlik om het na te slaan of neer te skryf nie. Kom ons lees vers 11. Daardie dag sal baie nasies hulle aan die Here verbind. Hulle sal my volk wees, en ek sal in jou woon, Sion. Wanneer dit gebeur, sal jy weet, dat die Here die Almagtige my na jou gestuur het. En dit is baie interessante uitspraak, he, want jy sal onthou, ons leer al reeds in die Ou Testament, daar byvoorbeeld by Deuteronomium 18, dat as iemand sê, hy praat die naam van die Here, en het word waar, dan kan jy weet, dat dit 'n ware profeet van die Here was. En dit lees ons nou ook hier in Sagaria hoofstuk 2 by vers 11, se tweede gedeelte. Wanneer dit gebeur, sal jy weet dat die Here, die Almagtige, my na jou gestuur het. Nou ja, liewe luisteraar, hierdie 11de vers het eintlik baie dinge. Kom ons staan nou oomblik daarby stil. Want die terugkeer van die Here na sy troon in Jerusalem is natuurlik die teken vir, soos het hier staan, die teken vir baie nasies, om die Here as hulle God te begin erken. Nou sê die Here van sy kant af, hulle sal my volk wees. Nou dit is natuurlik woorde, wat uit 'n verbondskontekst kom. Dit beteken met ander woorde, dat hierdie nasies, sal moet voldoen, aan die goddelike eis, van gehoorsaamheid, en van getrouheid, aan die Here. Jy kan nie sê, ek gaan die Here dien, en ek gaan deel van sy volk wees, en dan nie aan hom gehoorsaam en getrou wil wees nie. Dit geld vir ons in ons tyd natuurlik precies net so. Sagaria beweeg dus hier na 'n universele siening van komende heil, en dis 'n baie belangrike perspektief wat ons hier teen die einde van die Ou Testament begin raak lees, veral by die profete, want die Jode van destyds wou natuurlik nie aanvaar dat daar ander mense wat nie uit die Joodse etniese groep voortgekom het aan die Here kan behoort nie. En hier sien ons dit nou baie duidelik en natuurlik in die Nuwe Testament trekter hierdie perspektief wyd oop sodat elkeen wat wil deel van Godse nuwe volk kan word. Dit is dus nie net meer die uitverkore volk van ouds, wat die onderwerp van Godse heil sal wees in die toekoms nie, maar ook baie nasies. Maar dan natuurlijk nie elke persoon wat aan een spesifieke bevolkingsgroep behoort nie. Die bedoeling is, individue uit alle nasies van die wereld, wat in die Here Jesus Christus glo, hulle sal deel wees van die nuwe volk. Dit gaan dus nie oor etnisiteit in die bedeling wat kom nie. Nou, dit het natuurlijk reeds aangebreek, maar in Sagarias se tyd, wil ek sê, het dit gegaan oor mense wat uit alle volkere hulle tot God sou bekeer. Dit is dus nie meer van daardie tyd af net die uitverkore volk van ouds, wat die onderwerp, of die voorwerp, moet ek dalk liever sê, van Godse heil sal wees nie. Elke individu uit elke groep, of bevolkingsgroep, of nasie, stel het soos jy wil, elkeen wat die naam van die Here aanroep, Handelinge leer het toch ook baie duidelik, sal gered word. Hulle sal dan ook deel van die Here se nuwe volk wees. En hierdie gedagte sal jy opmerk, luisteraar, as jy fyn luister en die boek miskien sommer in sy geheel lees, selfs voordat ons nog daarmee klaar is, dan sal jy dit agterkom. Dit gaan al sterker na vore kom in die boek Sagaria. Kom ons kyk na vers 12. Daar, op die heilige grond, sal die Here weer vir Juda in besit neem, as die volk wat hom toekom, sal hy Jerusalem weer sy woonplek maak. Jy sien die hoofsaak van wat ons reeds in vers 10 en 11 tegekom het en wat daar gesê is, word nou hier in vers 12 nog een keer bevestig en inderdaad daarmee beklemtoon. Die volk van Juda behoort nog steeds aan die Here, ten spuite van hulle voorvaders se ontrou, wat ons in die eerste hoofstuk baie goed raak gelees het. Jerusalem sal weer die hoofstad van die komende godsryk wees. Omdat die Here in Jerusalem sal woon, word dit as 'n heilige grond beskryf hier in vers 12. En dit is natuurlik waar hy die Here weer vir Juda in besit sal neem. Ondanks baie nasies wat die Here as hulle God sal erken, bly Juda op daardie stadium steeds die volk wat die Here toekom. Die godsryk is as het ware reeds aan die kom, want hulle wat getrou gebly het aan die Here, die Judeërs, by hulle sal nog mense toegevoeg word, en uiteindelik sal die volledige nuwe volk van die Here, soos Petrus het noem, die ewige koning aanbid. Vers 13. Wees stil voor die Here, al wat leef. Hy kom uit sy heilige woning tevoorskyn. Die koms dus van die Here, wat in vers 10 alreeds aangekondig is van die tweede hoofstuk, kry hier 'n verdere hupstoot, en dit is hier aan die gebeur. Want die 13de vers sê, hy kom uit sy heilige woning. Met ander woorde, uit sy hemelse woonplek. Gaan kyk maar in Psalm 68 vers 6 ook. En hy kom tevoorskyn om sy heerskappy in die nuwe Jerusalem te vestig. En daarmee het ons natuurlijk nou aan die einde gekom van die derde gesig. In kort, wat wou dit vir ons sê? Die stad Jerusalem sal herstel word in Godse ryk, wat aan die kom is. En so sal die Here sy belofte aan sy volk uitvoer. Dit bring ons dan by die vierde nagesig van die profeet Sagaria. En is ook 'n baie interessante gedeelte. Want jy sien die derde hoofstuk handel eintlik oor hierdie vierde gesig. Al 10 versies van hoofstuk 3, waaroor gaan dit? Die hoë priester, Yeshua. Nou, hierdie gesig, wil ek dadelijk sê, verskil van die vorige drie. Hoekom? Want as jy dit op jou eie tyd lees, sal jy sien die vierde gesig het nie 'n inleiding nie. 'N beskrywing van die gesig, 'n vraag van die profeet, of die antwoord van die tolkengel nie. In die gesig kom bekende dinge na vore, en speel die profeet self nou 'n rol, sodat die tolkengel, wat elke keer die gesig moet verduidelik, eintlik onnodig is in die vierde gesig. Die inhoud daarvan breedweg gesê, die inhoud van die vierde gesig breedweg gesê is dit, Sagaria sien die hoë priester Yeshua in vuil klere voor die engel van die Here staan. Satan is besig om die hoë priester aan te kla, maar hy word deur God as hoë priester bevestig. Met ander woorde, die Here vergewe sy volk se sonde en bring herstel waar daar verval was. So dit is dus 'n baie belangrike gesig of visioen waarmee ons hier te maak het. Nou, liewe luisteraar, 'n mens moet natuurlik onthou, ek het van tevore vir jou gesê, hierdie is apokaliptiese materiaal. Dit het 'n bepaalde staanplek of 'n trefpunt soms in die hede waarin dit uitgespreek is, maar dit gryp soms vooruit. Dit het perspektiewe of kenmerke, wat 'n mens daarvan alleen maar kan sê, maar dit slaan op die toekoms. Nou, net 'n opmerking oor hierdie Yeshua, die hoë priester. Ons moet onthou, hy was uit die priesterlike geslag van Levi. Sy pa is saam met die ander ballinge uit Jerusalem weggevoer deur Nebukadneser, en hy keer nou met dieselfde groep ballinge as Zerubabel na Jerusalem toe terug. En hier in Jerusalem kom tree hy dan op as hoëpriester, terwyl Zerubabel die goewerneur is wat aangestel is deur die Persiese wêreldryk. In die boek Sagaria speel hierdie man Yeshua 'n baie belangrike rol. Jy sal sien dat in die verskillende gesigte wat die profeet sien, Yeshua die een is wat telkens verantwoordelikheid moet dra vir God se huis. Nou juis spesifiek sal jy onthou, luisteraar, die vierde gesig wat ons dan in die derde hoofse kry waaroor ek nou net begin gesels het, sal jy sien, God gee baie sterk sanksie, goedkeuring, bevestiging met ander woorde, aan Yeshua om as hoë priester op te tree in Jerusalem, want hy kon dit natuurlik nie uit homself doen nie. In Sagaria later nou eers, ek wil dit maar net eers op hierdie stadium sê, by Hoofstuk 6 vers 9 tot 15, gaan jy sien, sal beskrywe word deur die profeet hoe die Here aan hom opdrag gegee het om 'n kroon van silwer en goud te maak en dit op die kop van die hoëpriester Yeshua, die seun van Josadak, te sit. Maar ek sal dit behandel wanneer ons by hoofstuk 6 kom van die 9de vers af. As jy dit dalk in die tussentyd wil lees, dan is jy natuurlik baie hartlik welkom. So kom ons kyk nou hierso by hoofstuk 3 na die eerste paar verse oor die vierde gesig. Die Here het my 'n gesig laat sien. Ek het die hoë priester Yeshua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Yeshua aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê, ek sien jou straf, Satan, ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, ek sal jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur geruk is. Jy sien, die Here is besig om vir die Satan te sê, Yeshua het 'n taak omdat ek dit aan hom toevertrou het. Maar kom, ek lees net eers klaar tot by vers 5. Yeshua het klere aangehad wat liderlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan. En die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liderlike vuil klere van hom. Vir Yeshua het hy gesê, ek het jou jou oortredings vergewe, en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. Nou, dit is interessante verse hierdie, en ons moet baie mooi aandag hieraan gee. Ek wil eers net 'n opmerking maak oor die 10de versie, waar ons lees hoe dat Yeshua klere aangehad het wat liderlik bevuil was, soos ons in die Bybel lees. En dit is belangrik, luisteraar, die twee visioene oor Zerubabel en Yeshua het al twee met die tempel te make. In die een het Yeshua, die hoë priester, vuil klere aan. Nou is daar weerstand teen hom. Die Judeërs verwerp hom. Hulle wil nie met hom saamwerk om die tempel te bou nie, want hulle hou nie daarvan dat die hoë priester so lyk nie. Hulle sê vir hulle self, maar dit kan toch nie wees nie. Daarom, by die 5de versie, lees ons toe, sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit, en hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daar bly staan. Nou, dit is ook dus 'n baie belangrike opmerking wat ons hier kry, want die Here gee vir hom skoon klere. Die Here verander met ander woorde hierdie man se omstandighede, want hy kan tog nie as hoë priester daar dien as hy sulke ou verwaarloosde en vuil klere moet dra nie. Die Here vat met ander woorde die onwilligheid weg om hom te aanvaar en gee vir hom opdrag om sy hoë priesterwerk te doen by die tempel. Die Here beloof ook vir hom dat hy by hom sal wees. Want kyk nou, aanvanklik wou sy mense hom nie aanvaar nie, want hulle sê kyk hoe lyk hierdie man. Die Here se oë sal met ander woorde op alles wees wat daar gebeur. Hy sal iemand met die naam Loot, nou ek gaan dit nou lees, stuur wat uit die geslag van Dawid sal kom om hom te help as hoë priester daar by die tempel. Nou ek dink as 'n mens na hierdie vers 1 tot by vers 5 kyk, dan is daar 'n paar dinge wat vir ons uitstaan. Die regterkant waar hierdie man nou moet posisie inneem, is die posisie van die aanklaer en die engel van die Here is hier die regter. Satan kla natuurlik dikwels by die Here oor die gelowige mense. Gaan kyk maar byvoorbeeld hoe dat hy ook gekla het oor Job in die boek Job hoofstuk 1 vers 6. Hy verstaan egter nie die grootheid van God se genade nie. En daarom baie interessant, die klag word nie eers hier genoem in die Bybel nie. Dalk is geoordeel dat Yeshua onrein was weens sy verblyf in die ballingskap. Ons weet nie regtig wat die rede is nie. Dit was natuurlik ook so dat die priesters in 'n slegte lig gekom het weens die dinge wat hulle gedoen het om tot die ballingskap by te dra. Want hulle het voor die tyd van die ballingskap het die priesters toegesien oogluikend dit ook dus toegelaat dat mense offers gebring het wat nie rein was nie. So hulle het 'n aandeel gehad aan die feit dat die volk weggevoer is na Babel toe. Nou die Here se antwoord het ons nou gelees aan die Satan en dit wys hoe die Here vergewe sonder dat daar enige verdienste aan die hoëpriester Yeshua se kant was. Hy kon niks doen om homself te regverdig voor God nie. En dit moet jy en ek ook as Nuwe Testamentiese gelowiges glo. Ons kan niks doen om onsself regverdig te kry voor die Here nie. Hy moet alles van sy kant af doen. 'N Mens merk dus hier 'n belangrike perspektief van die Ou Testament op wat jy nie altyd raak sien nie. God se verkiesende genade maak telkens 'n nuwe begin met mense. En so maak die Here ook telkens met jou en met my 'n nuwe begin. En hy vergewe ons ons sondes wanneer ons dit in die naam van Jesus Christus aan sy voete lê. Let ook op, Yeshua word beskrywe as 'n stuk brandhout wat uit die vuur geruk is. Hoekom? Ek het reeds vir jou gesê, die Here het hom teruggebring uit Babel, maar daar's ander redes ook. Sy oupa, Seraja byvoorbeeld, is in Babel doodgemaak. Gaan kyk maar in 2 Konings 25 by vers 18 tot by vers 21. En sy pa, Josadak, is ook as 'n balling na Babel toe weggevoer. Ons kry daardie inligting in 1 Kronieke hoofstuk 6 vers 15. Dit was dus inderdaad 'n godswonder, as ek dit so mag uitdruk, dat hy uit die ballingskap kon terugkeer om as 'n hoë priester in Jerusalem deur die Here aangestel te word. So, liewe luisteraar, wil ek maar vir jou weer 'n keer beklemtoon. So is God se pad met jou en met my. Baie keer ook 'n wonderwerk wat bokant ons eie begrip uitgaan. Ons kan nie verstaan hoekom die Here met ons so werk, so dra, so beveilig, so vergewe nie. Die vuil klere wat in die gedeelte met skoonheid vervang word, is natuurlik simbolies van Yeshua se sonde wat vergewe word. En die skoon tulband hou waarskynlik verband met die bevestigingsritueel van die hoë priester in daardie tyd. As jy Levitikus 8 kyk by die 9de vers, dan kry mens die indruk van hoe belangrik die hele inseningsritueel was van 'n hoë priester. Dis my baie opvallend dat in hierdie eerste 5 versies, met ander woorde die vierde gesig se begin, die tolkengel van die vorige 3 visioene nie optree nie, maar wel die engel van die Here. Jy sal onthou soos by hoofstuk 1 by vers 8. Ek het die vermoede dit kan daaraan toegeskrywe word dat hier geen onbekende simboliese gebeure is wat aan Sagaria uitgelê moet word nie. Al die simboliese handelinge, dit was tipies in die kultus, met ander woorde in die erediens van destyds. Die dinge en die persone wat hy dus sien, is vir hom baie bekend. Satan, wat staan aan Yeshua's regterkant, is ook interessant, want dit is eintlik die posisie van die aanklaer. En Satan kla in hierdie gedeelte vir Yeshua aan, daarom staan hy aan sy regterkant. Nou, ek wil dit uitwys, want die engel van die Here as regter het heel waarskynlik gesit met Yeshua die beskuldigde en die Satan die aanklaer wat voor hom gestaan het. Wat die klag teen Yeshua is, word ongelukkig nie gesê nie. Ek het dit net nou ook genoem en is baie jammer dat dit nie in die Bybel is nie. Wat ons wel kan sê is, sy vuil klere wat met skoonheid vervang moes word, is simbolies van sy eie oortredings wat hom vergewe is deur die Here. En dit moet die een of ander verband met die aanklag gehad het, as 'n mens se afleiding reg is, hoewel die aanklag nie pertinent genoem word nie. Die aantrek van skoon klere as 'n versoeningsritueel kry mens alreeds heel vroeg in die Bybel. Gaan kyk gerus by Genesis hoofstuk 35 vers 2 en ook natuurlik in Levitikus by die 16de hoofstuk vers 3 en verder, sal jy sien in daardie groot ritueel wat nagekom moes word op die groot versoendag, wat net een keer 'n jaar plaasgevind het. In vers 5 lyk dit my die skoon tulband wat die engelse helpers op Yeshua se kop gesit het, dui op die bevestigingsritueel van 'n hoë priester. Ek het net nou verwys daarna, toe ek die verwysing gegee het in Levitikus 8 by vers 9. Dit is egter waarskynliker, liewe broer en suster, dat die oortredings Yeshua sin self is en nie die van die volk in die geheel nie, waarvan Yeshua dan as verteenwoordiger namens almal aangekla is. Want ons moet onthou, 'n mens, doodgewone mens, kan nie die plaasvervanger wees vir die wegneem van sondes nie. Daarom is die Here Jesus se offer so uniek, want hy was 'n sondelose mens en daarom kon hy vir jou en my sondes betaal. Wat ook vir my interessant is in die eerste 5 versies is dit. Die klag word persoonlik tot Yeshua gerig, net soos wat daar gepraat word van ek het jou jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek, né, in vers 4. Later egter in die 6de en in die 7de gesig wat ons nog moet behandel, sal jy sien, kom die volk se sondeskuld wel ter sprake. Nou, nie teenstaande sy eie sondeskuld, word Yeshua op die aanklag van Satan deur die Here begenadig en boonop ook nog aangestel as hoë priester. Nou, gedagtig aan sy oupa Seraja en diese wrede lot daar in Babel na die wegvoering uit Jerusalem, en ook sy pa Josadak, na wie ek net verwys het, wat ook saam weggevoer is, was dit dus eintlik 'n wonderbaarlike redding, dat Yeshua, ten spyte van alles wat daar gebeur het in Babel, kon terugkom na Jerusalem toe, om die hoë priesterlike geslag voort te sit, en die tempeldiens weer in ere te kom herstel. En het lyk vir my, liewe luisteraar, juis in die lig hiervan, is dit betekenisvol, dat die woorde in die tweede versie, hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is, en wat spreekwoordelik is vir hy is ternouer nood gered. Dit volg op die versekering dat die Here Jerusalem sy woonplek gemaak het. Die Here woon dus weer in Jerusalem. Gevolglik moet die tempel herbou word en die tempeldiens herstel word, en dit is hierdie man, die nuwe hoë priester, Yeshua, wat dit moet doen. En op daardie hoogtepunt sluit ons dan eers vandag af, en dan gaan ons volgende keer by Hoofstuk 3 vers 6 voort met die vierde gesig om daaroor te gesels. Tot dan, tot ziens.